Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας συγχαρώ γιατί κάθε μέρα έτσι δένετε τις ζεστές σας ευχές στη Θεσσαλονίκη και τις δίνετε πολύ ζεστά και σας απολαμβάνω.
Έχω αγάπη για την πόλη αυτή γιατί πέρασα εκεί όλα μου τα νεανικά χρόνια.
Το ξέρω και καλά κάνετε και την τυμνάτε.
Λοιπόν, σε 11 ώρες από τώρα είναι η κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη-Biden. Κύριε Υπουργέ, ποιος είναι ο στόχος μας? Εμείς τι πάμε να πετύχουμε με αυτή τη συνάντηση?
Λοιπόν, ο στόχος μας είναι ένας και σαφής. Να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που παρέχει ασφάλεια, είναι στρατηγικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή, είναι μια χώρα στην οποία μπορεί να διευρύνουμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην είναι μόνο στον αμυντικό τομέα, αλλά να είναι σχέσεις πολυεπίπεδες, πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, αλλά και μας ενδιαφέρει και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ανοιχτή για αμερικανικές επενδύσεις. Κάτι το οποίο νομίζω ότι
το μήνυμα
χρειάζεται.
Νομίζω τους το στείλαμε με την αμυντική συμφωνία την οποία ψηφίσαμε. Επίσης τους το στείλαμε με την Αλεξανδρούπολη, τη Ρεβιθούσα και το LNG. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή εμείς δείχνουμε ότι είμαστε πρόθυμοι σύμμαχοι. Εκείνοι δεν πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό?
Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο θέμα που να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το κέλευσμα της Ελλάδος.
Πώς δεν το έχουμε τις τουρκικές προκλήσεις, τις καθημερινές απειλές?
Θα ερχόμουν σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Πολλές φορές βλέπουμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μόνο στα πλαίσια ενός διαγωνισμού, ας πούμε, μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, σε ποιον θα κλείνουν περισσότερο το μάτι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως το αισθανόμαστε όλοι οι Έλληνες, γιατί πιεζόμαστε από την τουρκική απειλή και αισθανόμαστε και το πλαίσιο της αδικίας, ότι εφόσον εμείς δεν απειλούμε, γιατί μας απειλούν και γιατί προσβάλλουν με αυτόν τον τρόπο την κυριαρχία μας. Από την άλλη όμως, οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να παραμείνουν μόνο στα θέματα που έχουν να κάνουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι πάροχος ασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό έχει φανεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα αναβαθμισμένος πάροχος ασφάλειας για την Ευρώπη, αυτό έχει φανεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με την διεύρυνση του ΝΑΤΟ και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ΝΑΤΟ πλέον καθολικά από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν μπορεί να βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μόνο πάροχο ασφάλειας.
Αυτό που λέτε είναι σωστό. Απλώς, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν στο να δώσουν F-16 στην Τουρκία όπως ζητάει η Τουρκία και την ενισχύσουν σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις που κάνει εναντίον της Ελλάδας, εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό? Όχι. Άρα ρωτώ, θα προσπαθήσουμε να το εμποδίσουμε αυτό το διήμερο? Θα το ακούσουμε και δημόσια ή όχι?
Νομίζω ότι αυτά που θα γίνουν, τα πιο σημαντικά από αυτά που θα γίνουν στη Ουάσιγκτον θα είναι πίσω από τις κλειστές πόρτες και όχι μπροστά στις κάμερες. Αυτό που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το μήνυμα που θα στείλει και θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο, μιλώντας μπροστά σε όλους τους γερουσιαστές και όλους τους βουλευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζοντας ποιες δυνατότητες έχει η χώρα μας και ως πόλος επενδύσεως αλλά και ως πάροχος ασφάλειας στην περιοχή, ποια είναι η συμμετοχή της χώρας μας και απέναντι στην οποιαδήποτε ρωσική απειλή η οποία σήμερα υπάρχει στην Ευρώπη και υπάρχει διασπατώματος Προέδρου Πούτιν, και βεβαίως το πώς μπορεί η χώρα μας να καταστεί ένας πολύ σοβαρός αξιόπιστος εταίρος για όλες τις προκλήσεις που ζούμε στην περιοχή μας και βεβαίως της ενεργειακής πρόκλησης, η οποία είναι ζωντανή και υπαρκτή για την επιβίωση της Ευρώπης. Λέγοντας όλα αυτά, δεν θέλω να παραγνωρίσω όλη την αγωνία που έχουμε και επαναλαμβάνω έχουμε όλοι μας για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία συμπεριφέρεται όλο το τελευταίο διάστημα.
Ναι,
αυτό όμως που
Υπουργέ,
θέλω
πάντως
να πω είναι ότι θα πούμε αυτά που πρέπει, στον τόνο που πρέπει και να μην έχετε καμία αμφιβολία, δεν θα μείνουμε όμως μόνο σε αυτά.
Πάντως η αντιπολίτευσή σας κατηγορεί ότι μας θεωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο δεδομένους και δεν παζαρεύουμε, δεν κρατάμε καθόλου από τη στάση που κρατάει η Τουρκία. Για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο μίλησε για βέτο στο ΝΑΤΟ απέναντι στη Σουηδία και στη Φιλανδία και βγήκε αμέσως ο Αμερικανός υπέξ να πει εντάξει, θα τα βρούμε με την Τουρκία, που σημαίνει κάτι θα τους δώσουμε. Εμείς δεν έχουμε αυτή την τακτική, μήπως είναι λάθος μας?
Θα σας πω ότι επαπείλησε το βέτο, το οποίο πήρε πίσω μέσα σε 24 ώρες, μιλώντας πλέον για τον τρόπο με τον οποίο περιμένει η ίδια η Τουρκία να αναγνωρίσει το ρόλο της, να αναγνωρίσει το ρόλο της η Σουηδία και η Φιλανδία. Βεβαίως έκανε την, η Τουρκία ζητάει να ανοίξει η στρόφιγγα των εξοπλισμών με αμερικανικά οπλικά συστήματα των τουρκικών ενοπλών δυνάμεων, πράγμα το οποίο έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα να υφίσταται. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προμήθειες. Και είναι εξίσου κατά με σημαντικό το γεγονός ότι η Τουρκία μέσα σε 24 ώρες άλλαξε τη στάση της, είπε ότι εγώ δεν θα θέσω αυτό το βέτο με το οποίο απείλησα τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και ουσιαστικά σύρθηκε πίσω από μια θέση η οποία λέει ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ αποτελεί ένα στρατηγικό στόχο της ευρύτερης συμμαχίας για την οποία η Τουρκία δεν μπορεί να είναι εμπόδιο. Δεν θα το διάβαζα ότι άμεσα υποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η υποχώρηση της κυβέρνησης Biden είχε γίνει ήδη από πριν. Το ζήσαμε με την επιστολή του κ. Μπλίνκεν προς το Κογκρέσο που ζητούσε να άρει το βέτο για την παροχή των F-16 στην Τουρκία. Αυτό δεν έχει περάσει ακόμα από το Κογκρέσο. Θα σας πω ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία και η καταδίκη του Οσμάν Καβάλα αλλά και η φυλάκιση της αρχηγού του κόμματος της αντιπολίτευσης δεν νομίζω ότι δίνουν τα εχέγγυα ώστε το ίδιο το Κογκρέσο να άρει τις επιφυλάξεις.
Μήπως όμως το Κογκρέσο θελήσει να συμβάλλει στην άρση του βέτο για την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας και υποχωρήσει?
Αυτό είναι. Η άρση του βέτο έχει ήδη γίνει. Δεν υπάρχει βέτο στο τραπέζι. Βγήκε ο κ. Καλίνη και είπε: εμείς δεν θέτουμε βέτο. Θέτουμε αυτό τον. Ζητάμε από τις ΗΠΑ αυτό το πράγμα και ζητάμε από τη Φιλανδία να αναγνωρίσει ότι το ΠΚΚ είναι τρομοκρατική οργάνωση, όπως ούτως ή αλλιώς αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Καρδινικολάου, είναι αλήθεια ότι το παιχνίδι είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Και οι γεωπολιτικές αναταράξεις και επανασχεδιασμός του χάρτη των ισορροπιών και των συμμαχιών είναι κάτι το οποίο γίνεται και γίνεται με πάρα πολύ ένταση το τελευταίο διάστημα.
Κύριε Υπουργέ, S-300 θα δώσουμε στην Ουκρανία.
Να το πω και να κλείσω με αυτό και θα σας πω για τους S-300. Θεωρώ ότι ούτως ή αλλιώς και εμείς σαν Ελλάδα θα ήμασταν σε χειρότερη και μειονεκτικότερη θέση αν η Τουρκία επέλεγε να σπάσει τους στενούς δεσμούς της με τη Δύση, τους αμυντικούς δεσμούς με τη Δύση και έπαιζε ως τρίτος παίκτης. Τότε δεν θα είχαμε ούτε τη δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν μια ισχυρή φωνή προς τις εξελίξεις, τα πράγματα στην Τουρκία. Πρέπει να το βάλουμε και αυτό στο μυαλό μας. Τώρα, για τους S-300, νομίζω ότι υπάρχει μια δήλωση του Νίκου Μαναγιωτόπουλου που λέει ότι εμείς δεν πρόκειται να παρέχουμε οπλικά συστήματα χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσουμε, γιατί η απειλή την οποία έχουμε είναι υπαρκτή. Συνοδεύει τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι θα τα συζητήσουν σε αυτό το πλαίσιο και οποιαδήποτε απόφαση τελικά ληφθεί θα είναι μια απόφαση η οποία θα ενισχύει το αμυντικό μας αποτύπωμα και δεν θα το μειώνει.
Τώρα κύριε Υπουργέ, την Παρασκευή 20 του μηνός πρέπει να πληρώσουμε την Gazprom. Θα πληρώσουμε σε ρουβλιά?
Εμείς μπαίνουμε στο σύστημα των πληρωμών και πληρώνουμε όπως πληρώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Βάσει της συμφωνίας μας, οι εταιρείες οι οποίες έχουν συμβληθεί με την Gazprom, γιατί δεν είναι το ελληνικό κράτος αντισυμβαλόμενος, θα κάνουν τις πληρωμές που πρέπει στην Gazprom Bank. Τώρα,
άρα σε για... αυτό το περίεργο σύστημα που εμείς τα βάζουμε σε ευρώ, μετατρέπονται σε ρούβλια και πληρώνεται ο Πούτιν σε ρούβλια όπως ζήτησε.
Αυτό είναι θέμα της καθαρίσεως της Gazprom Bank και δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς, αν υπάρχει μια ευρωπαϊκή απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι πληρωμές αυτές, νομίζω ότι θα την ακολουθήσουμε 100%.
Δεν θα ήθελα να καταλήξω πάντως ότι η Ευρώπη ούτε γι' αυτό δεν μπόρεσε να αποφασίσει πώς θα γίνουν οι πληρωμές και τελικά σπάσανε όλοι τις κυρώσεις, γιατί αυτό επί της ουσίας είναι αναιρέσεις των κυρώσεων και πληρώνουν όπως ήθελε ο Πούτιν.
Να σας πω την αλήθεια, κυρία Μακρύ, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδειξε με ένα νομικό κείμενο ποια είναι η παραβίαση των κυρώσεων, αν γίνονται έτσι όπως περιγράφονται. Ναι. Δεν έχει καταλήξει, είναι μια νομική ανάλυση περίτεκνη.
Δεν έχει καταλήξει γιατί δεν ήθελε να καταλήξει, κύριε Υπουργέ, μήπως είχε την τύχη της Βουλγαρίας και της Πολωνίας και κόψει ο Πούτιν το αέριο.
Η Βουλγαρία είναι διαφορετική σε σχέση με την Ελλάδα, διότι η εταιρεία η οποία αγοράζει το αέριο από την Ρωσία είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει στο κράτος και άρα είναι κρατική η πληρωμή. Δεν συμβαίνει αυτό στην περίπτωση της Ελλάδος.
Τώρα και το εμπάργκο στο πετρέλαιο πάει περίπατο, αν καταλαβαίνω, και όλα τα υπόλοιπα. Μήπως η Ευρώπη ξεκίνησε πολύ μεγάλο επίβολο να βάζει κυρώσεις στον Πούτιν και τώρα σιγά σιγά αναθεωρεί, γιατί βλέπει ότι χάνει περισσότερο ίδια.
Εμείς είχαμε βάλει ένα στόχο στο θέμα των κυρώσεων και ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό. Είπαμε ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βάλουμε κυρώσεις οι οποίες θα πλήττουν τους Ευρωπαίους πολίτες περισσότερο από ότι θα πλήττουν τη ρωσική οικονομία. Και γι' αυτό και γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το θέμα των κυρώσεων στο πετρέλαιο, οι οποίες κυρώσεις στο πετρέλαιο θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Δεν μπορώ να πω ότι σώνει και καλά οι Ούγγροι, οι οποίοι δεν έχουν λιμάνια, δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες αγορές, θα πρέπει σώνει και καλά να στερηθούν το ρωσικό πετρέλαιο όταν δεν έχουν άλλη πηγή και άλλο τρόπο με τον οποίο να προμηθευτούν το απαραίτητο για την οικονομία τους και την κοινωνία τους πετρέλαιο.
Κύριε Υπουργέ, να σας θέσω και ένα ερώτημα για το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Real News, η οποία αποκάλυψε ότι τα μαχητικά νέας γενιάς θα είναι στο τραπέζι των συνομιλιών ανάμεσα στην ελληνική αντιπροσωπεία και την αμερικανική, και ότι υπάρχει πρόταση της Αθήνας για τα F-35, η οποία μάλιστα επιδιώκει την παραγωγή εξαρτημάτων των συγκεκριμένων αεροσκαφών από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Το ερώτημα είναι αν αισιοδοξούμε ότι μπορεί να είμαστε τελικά, να το πω έτσι, στη μοιρασιά των F-35.
Θυμάστε ότι στην προηγούμενη του επίσκεψη στο Λευκό Οίκο, όταν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της Ελλάδος να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Έχουμε πάει στην προμήθεια μαχητικών τέταρτης γενιάς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες μας και συζητάμε για το ποιο θα είναι τελικά το αεροπλάνο το οποίο θα χαρακτηρίσει την επόμενη φάση της πολεμικής μας αεροπορίας. Συζητάμε για αρκετά μελλοντικό χρόνο, διότι οποιαδήποτε συμμετοχή μας στο πρόγραμμα των F-35 θα σημάνει την παροχή F-35 στη χώρα μας, νομίζω μετά από 5 με 7 χρόνια.
Ναι, η Τουρκία ήταν 10 χρόνια. Όταν το είχε συμφωνήσει, θα έπαιρνε το πρώτο μετά από 10 χρόνια. Δεν παίρνει βεβαίως τίποτα, αλλά ήταν τόσο μακροπρόθεσμο.
Λοιπόν, είναι αρκετά μακροπρόθεσμο. Είναι σίγουρο ότι θα συζητηθεί, δεν νομίζω όμως ότι θα έχουμε ακόμα την κατάληξη σε αυτό το πρόγραμμα. Οι πολιτικές εγγύησεις τις οποίες θα ζητήσει για τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό το πρόγραμμα είναι σίγουρο ότι θα τεθούν στο τραπέζι. Αυτό που θα γίνει στη συνέχεια είναι βεβαίως τα επιτελεία θα καθίσουν να δούνε πολύ περισσότερο τις λεπτομέρειες της αμερικανικής πρότασης.
Αυτό θα άλλαζε φυσικά τις ισορροπίες στο Αιγαίο, κύριε Υπουργέ, αν γινόταν.
Δηλαδή, αυτό,
ακόμα
κοιτάξτε,
και F-16 να πάρει η Τουρκία, αυτά τα οποία ζητάει, αυτό μαζί με τα Ραφάλ θα είχαμε υπερόπλα πλέον.
Αυτό βεβαίως είναι, σας είπα, σε μακρύ χρονικό διάστημα. Αυτό που είχε πολύ μεγάλη σημασία στη συμφωνία που υπογράψαμε με τη Γαλλία ήταν ότι η Γαλλία μας έδωσε άμεσα τα Ραφάλ που χρειαζόμαστε, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία στο Αιγαίο και να μην χάνει η Ελλάδα λόγω του μειωμένου αριθμού των αεροπλάνων της σε σχέση με τα τουρκικά. Αν και νομίζω ότι οι Έλληνες πιλότοι έχουν καταφέρει πλέον να κερδίζουν στο πεδίο της απευθείας αντιπαράθεσης καθημερινά, να σημειώνουν μικρές καθημερινές νίκες και να μας κάνουν όλα ένα και περισσότερο περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν τα ενέργεια σύνορά μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ.